Isabel Urrutia, egunon.
Egunon.
Hau zure azken komposizio lana da, eh?
Bai.
Honek egiten zaitu benetan zoriontsu?
Bai, guztiz. Bai.
Zenbat alditan sentitu zara arraruetan arraruen?
Buf, jendearekin hitz egiten dudanean eta nire musikari buruz hitz egiten dudanean, sentitzen dut askotan musikaria ez den jendeak ez digula oso ondo ulertzen edo ez dakila oso ondo, bueno, normalki jendea horretarako majua da eta esan nahi dut majua dela baloratzen gaituelako, ez? Ez duelako esaten, jo, zelako kakasarra. Behintzat guri ez digu esaten zehatz mehatz ez dakit zer pentsatuko duten benetan, ez? Baina, bueno, baina bai, arraroak garela jendeak behar bada gure musika normalki entzuten ez duelako, edo ez dakit, bai.
Gure belarria ez dagoelako behar bezala ezita, seguruenik.
Seguruenik, bai, alde batetik hezkuntzagatik, beste aldetik behar bada ba, normalki gure musika inbeste entzuten ez denez, ba, ez gaude ohituta. Publikoa, jende normala, normalki ohituta dago roka entzuten, edo musika popularra, beste motatako musika bat entzuten. Orduan, gurea oso desberdina denez, printzipioz, zuk entzuten baduzu hori, eta entzun nahi duzuna, baldin bada, aintzineko modelu bat, edo roka antzeko gauza bat, argita garbi beste gauza bat entzungo duzu, eta orduan, logikoa denez, behar bada retxasatu egingo duzu neurri batean, ez? Hori guretzako ez da ona noski.
Isabel Urrutia, gure gaurko gonbidatzailea, musika konposatzailea da, musika konposatzaile errekonozitua. Orkestra handiek interpretatu dituzte zure lanak, Euskadiko Orkestrak, Radio Televisión Españolako Orkestrak, Parisko Orkestrak, adibide baterako, eta entzun dira zure konposizioak Madrilgo Realen, Weimarko Franz Listen, Buenos Airesko Kolon Antzokian, batzuk aipatzearen. 2007an Espainiako Orkestra Sinfonikoen Elkarteak AEOSek antolatutako konposizio lehiaketa irabazi zenuen, Gerok izeneko lanarekin, horrek ekarri zizun errekonozimentua. Zenbateraino da hala ere errekonozimentu hori zirkulo txikikoa, esan nahi dut gizarte mailako errekonozimentua falta zaizu?
Gizarte mailan? Ez, bueno, esaten izuna, egia da gurea oso musika elitista omen delako neurri batean, eta orduan zentzu horretan errekonozimendua guretzako importantea da gure zirkuluan, zertarako batez ere egia da pertsonak garela, eta bueno, errekonozimentua polita dela guretzako, baina narzisismoa parte utzita, nik esango nuke importantea dela neurri batean ba, enkarguak eukitzeko, musikariok zutaz gogoratzeko.
Oda, entzuten ari garena, berrez ere jarri dugun hau, Etorkiz eta Izatez, izkeneko azken lana da, Jose Luis Campanarekin batera sortu duzuna. Propio hautsina izan dituzue aurreko mendeko molde estetikoak, ez?
Bueno, a ber, Jose Luis Campana kompositorarekin ez dut egin lan hau. Egin dut lanaren ikerketa, hori da pizka bat. Bueno, guk egin dugun ikerketa berri bat, badaramagu ia bi urte ikerketa hori egiten, eta gure ikerketa bazen munduko timbreak lotzea gure musika tresna klasikoekin. Orduan zer egin genuen, adibidez orain entzuten ari dena, nire lana da, ni izan naiz kompositorea izan nahi dut, baina ikerketa hori egin nuen Jose Luis Campanarekin batera, guk biok lan, bueno, ikerketa taldea izan ginen, nik uste dut alako ikerketa bat egiten denean oso importantea dela lagunduta egotea, bidea, gogorra eta luzea izan zelako.
Zergatik da gogorra, bide hori?
Ikerketa bat delako, eta nik uste dut beti ikerketa bat egiten duzunean gogorra dela, ez dakizulako inoiz noraino lortuko duzun zuk nahi duzuna, eta gainera gure bidea esen irreza izan, guk pentsatu genuen, bueno, munduko timbreak hartuko ditugu, eta erabiliko ditugu gure musikatresna klasikoekin, eta hasi ginen bilatzen, ba, kornamusa, bombarda, lambi, erke ditjeridu, ez dakitzer, eta arduan, YouTubetik hartzen genituen timbre horiek, eta ateratzen genituen batzutan dizketa eta horiek gero lotu nahi genituen gure musikatresna klasikoekin, eta ez genekien, claro, bidean zehar lan ordu asko izan ziren, baina ez genekien inoiz noraino gure ideia baliogarria izan alko litzaken ala, ez, orduan zentzu horretan gogorra izan zen.
Gogorra da vanguardista izatea, seguruenik, ez?
Bueno, bai, baina ohituta gaude, azken finean ez dakit.
Elkarrizketa batean zuri entzundako gogoeta da apurketa ez dagoela joera berrietan edo estetika abanguardiakoetan, gizartearen ezagupenetan dagoela zuloa.
Bai, nik hori esan dut benetan pentsatzen dudalako. Nik uste dut nire musikak diskurso klasikoa jarraitzen duela. Nik ez dut benetan ezer berezirik egin, bai, berezi egin dut, ba, adibidez, nire timbren ikerketa, eta bestera batean espresatzea normala da, 21. mendean gaudelako. Baina guk jarraitzen dugu musika klasikoaren tradizioa. Hori da esan nahi dudana, esaten dudanean ez dagoela apurketa bat, ez? Baina, klaro, lehen esaten izuna, jendeak ez du ezagutzen 20. mendeko musika, normalki jende gehienak ez du ezagutzen, orduan gure musika 21. mendekoa denez, ba, hor badago zuloa, ez? Zailagoa ulertzeko noski.
Lehen aipatu duzu, tresna herrikoietako instrumentuen timbrei buruzko ikerketa lana egin duzuela, estudioko zientoka grabazio, instrumento klasikoekin naztu, pres duzue diskoa, apirilaren 10. Bilbon egingo duzuen estreinaldiaren atariko, aurreko astean elkarrezketa hau prestatzeko zurekin egin genuen konposizioan aitortu zeniguna kontatuko diegu entzulei, psikiatretan ez duzula gastatu beharrik izan.
Bai, bueno, bai.
Zuk honetan jartzen duzulako arima dena, ez?
Bai, nik beti pentsatzen dut oso importantea dela bizitzan ilusinoak izatea, ilusinoak ukitzea zoriontsua izateko, ez? Eta hoetik altxatu nahi izateko. Eta orduan niretzat ilusinoa, bueno, nire ilusinoren bat oso importantea, niretzakoa oso importantea dena bada nire lanak egitea eta beti zeo zer desberdin egitea. Eta bueno, hau egin dugunean, niretzat garestia izan da, baina garestia izan nahi dut ekonomikoki ez bakarrik. Bueno, gogorra izan da neurri batean, oso
alegin
polita,
personala, baizik
alegin personala izan da, baina saiatu egin gara, eta bueno, gastatu egin dugu, sinestu behar izan dugu asko egin nahi genuen horretan, eta klaro, ingenieriei ordaindu behar izan diegu, ez da izan erreza, hori da esan nahi dudana. Hori badin jotzut maite, berriro egin beharko bagenu, egingo nuke. Baina gero batzutan, txantzeta esaten dudan bezala, bueno, bageuk psikiatrari ordaindu beharrean guri ilusinoa betetzen ordaintzen dugu.
Eta musika kompoziziotik biziliteke?
Nik uste dut ezetz, gaur egun uste dut oso zaila dela, ez dakit, beste musika mota bat egin beharko litzake nire ustez, musika kompoziziotik bizializateko.
Kompozizioa duzu pasioa, baina irakasle zara ogibidez, musikeneko irakaslea. Musika ikasketak egitea erabaki zenuenean, zuk bazenuen ezin ulertu bat, musikari profesionalizatea etzen sartzen askoren buruan. Oraindik zenbateraino da zaila bizitzeko aukera hori egitea, musikatik bizitzeko aukera egitea?
Bueno, nik uste dut, adibidez, nire ikasleentzat eta beti pentsatzen dut, gaztetxoa zarenean, musikaria izan nahi duzula erabakitzea, pizke bat gogorra izan aldela, baina gaur egun behar bada ez da ingogorra, ez musikene badaukagu, oso iraiki polita, oi mailako ikasketak dira, onartuago dago, nire aroan, ez egoen gauza hain estabilizatuta, eta zailagoa, uste du zailagoa zela. Ez dakit irtera profesionalak gehiago dauden orain ala gutxiago, baina behar bada onartuago dagoela gizarte mailan musikari izatea uste dut baietz. Bai.
Eskatu genizun aukeratu zenitzala zuk hainbat musika guretzat, aukeratu duzu hau besteak beste, Bela Bartok.
Ah, bai.
Hau da Bela Bartok kompozitoreren pieza bat.
Bai.
Esango diegu entzulei ez dela Isabel Urrutiarena.
Ez, Bela Bartokena da, oso musika ezaguna da, hau, eta, bueno, niri asko gustatzen zait berak, eta bera ere nire ustez nahiko apurtzailea izan zen, eta ere berak egin zuen alako lan ikerketa bat bere herrialdeko folklorearekin, geuk ere orain egin dugun bezala, eta, bueno, horregatik gogoratu nintzen Bartokez.
Azaldu izan duzu partitura batek, ez duela kasik ezer balio gaurko merkatuan. Pinturan edo eskulturan, ez, adibidez, balio ekonomikoa
bai.
Handia aitortzen zaio, arte garaikideari, eta musikan partitura batek zer balio du?
Ez ebez, nik hori beti esan dut, neurri batean nik uste dut, geu ere, bueno, arraroak izan algarela, bai, jendearen txat arrarorik arraroenak, baina ere partiturek ez daukate balio bat merkatuan, eta hori ez da gertatzen adibidez eskulturekin edo pinturekin. Kuadroek balio dute, behar bada kuadro bat, ez dakit gaur egungo kuadro bat, pertsona batentzan ere izan alda arrarorik arraroena, eta margolariak bere. Baina gauza horiek balio bat daukatelako, ez? Zehatz mehatz, ez dakit zenbat euro balio dutenez, nik uste dut desberdin ikusten direla. Eta gure partiturek ez dute balio.
Nahi balin bada txamponak badu beste alde bat. Ez dakit, galdera da. Libreako ibiltzea ere ekartzen du horrek, ze gogoan dugu adibidez Arkon izan den azkeneko zentsura kapitulua, ez?
Ja, bai noski. Ez dakit zer esan benetan. Hori uste dut, suposatzen dut, hor euki beharko genukela elkarrizketa ere margolariekin, ez, edo ez dakit, alako jendearekin. Nik ez dakit geu libreago garen, baina egia da, nik partiturak egin ditudanean, beti enkargoak euki ditudanean, enkargoak izan dira idatzi, ez dakit zenbat musikatresnetarako, baina ez dakit, ez didati inoiz esan zelan idatzi behar nuen. Bestela gainera ez nuen onartuko.
Zer moduzkoa da Euskal Herriko kultura musikala?
Bueno, gaur egun uste dut, bueno, nik beti pentsatu dut Euskal Herrian musika saletasuna handia dagoela. Uste dut zentzu horretan Euskal Herrian ere musika eskola asko dagoen, ez hori oso ondo dagoela, jendeari musika hurbiltzeko. Eta uste dut gaur egun hobeto dagoela musika hezkuntza, bai, nire denboraldian baino. Bai.
Gure belarriak nahikoa kultuak ikusten dituzu? Gure belarriak esan nahi du, nahikoa kultoak ikusten dituzu hainbat musika ulertzeko edo hor lan asko dago egiteko oraindik.
Bueno, lana badago egiteko, noski jendeari hurbiltzeko, baina bueno, pizka bat lehen esaten izuna. Maite, 20. mendeko musika oso ez ezaguna da. Hor badago zeo zer egiteko, 21. mendeko musika ezaguna egin behar zaio jendeari, gaur egungo musika ere ulertu ahal izateko, ez? Eta normalki programak askotan, ba, 17., 18., 19. mendeko programak dira. Argi dago ere hor gauza asko dagoela sartuta, ez, interes ekonomikoak, jendeari gehien gustatzen zaiona, gogorra dela ere, kontzertu batetara zoazenean behar bada joan nahi duzu, ondo pasatzera, ez bereziki, zure belarriak, a ber, eskuntzatu behar direlako. Nik ulertzen dut neurri batean, dena ulertzen dut, ez? Baina, klaro, musikari bezala, esan behar dut, 20. mendea ezagutu behar dela, ez ezaguna delako, gaur egungo musika ere ulertu ahal izateko eta ezaguna izan ahal izateko bere.
Teresa Catalán, kompositore iruñarrak irabazi du azkeneko Espainiako musika sari nazionala, albistaren berri jakin zuenean adierazi zuen, sariaren indarraz, bozgoraz defenditzen jarraituko omen du azken urteotan egin duen aldarria. Eta bere aldarria da musikak ezin duela eskoletatik desagertu. Hitzez hitz hauxe esan zuen, gizarte bat hezkuntzarik gabe hil egiten da, baina arte hezkuntzarik gabe amesteari uzten dio.
Bai, ados nago Teresarekin, uste dut arrazoia duela, eta hori da, lehen esaten nizuna, ilusinoak bete behar dira, eta musika artea da, eta gizakiaren txat nik uste dut artea oso importantea dela, eta nik beti pentsatu dut musika belarrietako koloreak da, dela, ez? Eta orduan nik uste dut bizitza ezin izango litzake existitu kolorerik gabe, eta musikarik gabe bere ez. Izango litzake guretzako belarrietarako musika existituko ez balitz, guretzako belarriak, ez dakit, zuri beltz eukiko genituzke, ezin izango litzake, oso triste biziko gineke musikarik gabe.
Eta aldi berean, batzutan sensazioa da, entzule gutxi bezala, Batzutan sensazioa da, belarriaren beharri gabe ere musika zuzenean sartzen dela bihotzean.
Bai, musika, azken finean, belarria, bueno, belarria da zentzua, baina gure burminera doa zuzenean, ez? Eta musika oso lotuta dago sentimentuekin. Eta batxutan pentsatzen dute, edo niri batxutan esan didate, ez? Gure musika desberdinago denez, ba, ia guk ez daukagu sentimendurik, edo ia oso, ez dakit, oso musika hotxa dela, edo nire txako nik esango nizuke, zetz, nik idazten dudanean, nik nire sentimendu edo energia edo emozio guztiak ipintzen ditut nire partituran.
Ezagun egiten zaizu musika hau?
Bai.
Fanny Mendelssohn komposatzailearena da.
Bai.
Nocturno G menorrean, Feliz Anaiaren itzalean geratu zen Fannyren musika eta Sernarrarenean bere abizena Fanny Hensel bihurtu baitzen ezkondutakoan. 41 urterekin hiltzen, ia 500 obra utzi zituen komposatuta, tartean Nocturno hau. Oraintzari da Fanny Mendelssohn eta beste hainbat emakume konpositoren lana itzaletik argitara ateratzen. Isabel, oraindik gutxi baitzarete, ezta? Komposizioan ari zareten emakume musikariak.
Bai, hombre, gizonak baino askoz gutxiago bagara, gero eta emakume gehiago dago, baina bueno, nik uste dut hori gertatzen dela gizarte arlo guztiotan, ez? Emakumeren presentzia gero eta handiagoa dela, zorionez. Eta pizkanaka gaztea, orain nik uste dut ere, ba, emakumek baimena dutela errezago haien buruan musikariak izateko eta kompositoreak izateko ere.
Norberak bere buruari eman behar dio lizentzia aurrena, ez?
Noski, hori da lehenengo pausua nik uste.
Teresa Catalán aipatu dugu lehen, berak ere musika garaikidea komposatzen du, zenbat zarete lan horretan ari zareten emakumeak?
Estatu mailan dinozu, ez dakit, badakit, bueno, emakumeen elkartea dagoela, nik ez dakit, zehat mehatxe, zenbaki ikusita, zenbakiak ikusita, zenbat garen. Gero eta gehiago, bai, nik uste, baina, bueno, ez dakit zenbat, baina gizon gehiago dagoela, bai, bai dago.
Oso gizonezkoen mundua, ez, orain dik, bai, musika bai. Profesionalarena.
Bai.
Orain urte batzutako lana da hau.
Bai, bai.
Mara, mara. Eta gainera, sentitu egiten dugu mara, mara. Ez? Musika mara, mara erortzen, ez?
Bai, horregatik ipini nuen izenburu hori, ez? Goratu nintzen, bueno, niretzat euskera oso hizkuntza polita denez, eta alako onomatopeia politak dauzkan, ez? Ba, sentitu nuen mara, mara, soinuaren errepikapena, ba, mara, mara, ez? Elurra geizten ari zela.
Bimila eta bikoa, marimba tresnarako egina, geroztik etorri dira non zirade mandalaren baitan eta orain Parisen grabatuta ekarri duzuen etorkiz eta izatez.
Bai.
Ia zure kompozizio guztiek dituzte euskal izenak, Isabel. San zenezake musikaz gain gure hizkuntza ere eraman duzula hortaz munduko antzokietara?
Bueno, saiatzen naiz, eh? Egia da, bueno, niretzat esaten nizuna lehen, niretzat euskera oso hizkuntza musikala eta polita da, eta gainera, neo hemengoa naizenez, niri gustatzen zait lanak egiten ditudanean, izen euskaldun bat ipintzea, eta beti pentsatzen dut hori, ez, nire lanak, nire lanek bidaia egiten dutenean, Europa zehar, edo Amerikan, edo zakin non munduan zehar, ba, euskera, neurri batean, badoala hortik ere, eta bada nire era batez. Edo alako detailetxo bat nire hizkuntzari egina.
Sentimentua eta ideologia dago hortaz horren atzean, baina baita zuk aipatzen zenuen musikalitatearena, euskerak duen musikalitatea aipatzen zenuen, ze beste hizkuntzak du munduan zehar zuretzat musikalitatea, aintzat merezi, hartzea merezi duena?
Claro, ez dakit, nik hori esaten dudanean, esan nahi dut nire txakoa dena, ez? Nik uste dut hizkuntza guztiok daukatela musikalitate propio bat, baina gero bada norberak sentitzen duena. Nik printzipioz sentitzen dut euskera behar bada oso hizkuntza zaharra delako, badaukala beste musikalitate bat desberdinagoa dena, ez? Beste batzuk nire txako ukitzen ez dutenok.
Zu getxoz tarra zara, ez da?
Bai. Bai, bai.
Getxo eta ingurua dituzu babesa hortaz, eta ala eskertu zenuen adibidez, Aixerrota saria jaso zenuenean.
Ah, noski, bai, klaro, nire herrikoa izan zelako, eta orduan, bueno, nik ez nuen espero, eta ilusinoa egin zidan, ba, ni Algortan jaio egin nintzen, beti Getxon bizi izan naiz, naiz eta, bueno, musikalki Parisen asko mugitu, baina beti bizi egin naiz Getxon eta gero bidaiak 10.000 bidai egiten urtean, ez? Baina, bueno, horkoa naizenez, ba, udalak alako saria eman zidanean, ba, ilusino egin zidan, bai.
Musika ikasi behartzen nueneko garaiura gogora ekarrita, zuk 18 urte zenitueneko garai hartatik ona begiratu eta zer ikusten duzu?
Zer ikusten dut? Bueno, denbora oso harin pasatu dela esaten den bezala, baina egia da, baina gauza asko egin dudala nik espero nuen, baino bidai gehiago eta oso esperientzia politak euki ditudala musika arloan eta zentxo horretan pozik nago.
Etorkiz eta izatez Isabel Urrutiaren azken lana. Honekin hasi dugu elkarrezketa.
Bai.
Eta honekin goxatuko ditugu gure belarriak elkarrezketaren amaieran ere.
Vale, oso ondo.
Zorte hon, Isabel.
Eskerrik asko, Maite.